En þú varst að tala þarna um þessar, þessi, hvað, fara þarna um eina vísu úr brag um spili, hvað þau merktu.
Já.
Hver orti hann?
Jónas Jónasson, frá Síðuhóttunum, alveg eldri Jónas sem var þar, ekki Jónas Jónasson hérna sem síðast var á Hóttunum.
Og hvernig var þessi vísa sem hún myndir?
Tígul fyrstan frá með listir greina, mann smíða ætli ég stef á sinn þýðir sendibréf.
Var þessi nokkuð meir úr því?
Ég man nú svona á safnins.
Já, það þó að sé ekki nema það. Það er allt í leið þó að sé ósamt.
Ég held að ég sem búin að hafa ánað að brenda þetta. Þannig þó er ég ekki alveg vissu að ég þarf að leita betur í það. Það er alltaf mikið rusli á mér sem ég ekki búin að fá hér fara. Og ef að hann kemist allur, ef ég neyði hann allan aftur, þá er allt í lagi með það. Þá skal hann ekki glatast.
Nei, en þú manst fleira úr þessu er það ekki?
já. Til dæmis. Sjöðu spaðans báur maður góði, burtur syndist heilsan nú, hörð við kindir einir þú. En hjarta sjöðu þetta, sjöðu búðar sístir voð á ferðum, laufar rjóð og línskefni, lukku í góðu sangvæmi. Þetta var alveg listaverk, þessar vísur. Mm-hmm. Og ég sé mikið eftir þeim ef ég hef þar ekki.
Mm-hmm. Verður þú okkur meira af þessu?
Og ný, ég er vandir svo gleymað, það er vandrað eiga við mig. Þú varst nokkrum árum og seinn þá verið þeim.
Já.